Dank.
Jeg ved da godt, hvad Özlem står 5 minutter før op for søndag morgen. Hun vasker sit lørdagssæd ud af hendes røvhul, som perkerøglen har flyet hende op med i hjernedød at stemme sådan en tyrkersvin ind i dansk politik. I skulle have en nakkeskud i fucking svin.
Ja, sådan her lød et groft udfald mod politikeren Özlem Cekic på Facebook. Sociale medier flyder over med hadtale, og tech-giganterne gør intet for at stoppe det. Og du er nemlig stillet ind på det sted på P1, hvor vi ser på sprog og gennemlyser det med spektroskop og alle mulige andre forhåndenværende instrumenter. Og i dag så nærstuderer vi den hadtale, som man kan finde på sociale medier. Og det gør vi i anledning af en bog om emnet, der er udkommet så sent som i går, torsdag eller også var det i onsdags faktisk. Den hedder Så tal dog ordentligt, fra mudderkast til konstruktiv dialog. Og den er skrevet af journalist, foredragsholder, moderator og forfatter Kurt Strand. Velkommen til dig, Kurt.
Tak skal du have.
Kurt Strand, altså som journalist gennem mange år, så er det jo nok, tror jeg, en af dem herhjemme, som er allermest rutineret i at opsummere den korte version af en historie. Ikke? Hvorfor synes du, at der er behov for en bog med titlen Så tal dog ordentligt, ovenikøbet skrevet med versaler?
Det er der, fordi jeg synes, at jeg kunne konstatere, at tonelejet, især på de såkaldte sociale medier, er kommet ud i et sted, hvor det ikke skal være. Og jeg er især bekymret, fordi det smitter af. Det smitter af på den måde, man taler til hinanden på i politik. Det smitter af på den måde, man taler til hinanden på i butikker, i trafikken. Altså mange steder i samfundet smitter det af. Og det er jeg simpelthen reelt bekymret for, hvad det gør ved vores demokrati, hvad det gør ved lysten til at være med. Og det skal der selvfølgelig gøres noget ved, og det har jeg også nogle bud på, men dem vil du sikkert gerne vente på, hvordan det skal være, fordi så har vi også fået lavet en lille teaser for, at folk skal blive hængende. Ikke?
Det er jo ikke for ingenting, at man har en mangeårig studievært med i programmet. Jeg kunne stort set gå ud og hente kaffe, mens Kurt fortsætter de næste 54 minutter. Men Kurt, jeg lægger dog mærke til, at du bruger ordet, eller du siger med vendingen, du siger, at de såkaldte sociale medier, altså hvorfor mener du ikke, at de er sociale, eller hvad?
Jeg gør det for at ligesom prøve at understrege, at ofte er de jo ikke sociale. Men også fordi det jo illustrerer en eller anden form for, begrebet illustrerer en eller anden form for modsætning til de gamle medier. Altså som om de ikke var sociale. Altså undskyld. Den lokale avis i Silkeborg, den er mindst lige så social som Facebook er, fordi den er også et lokalt bindeled. Og så er de ikke medier. Altså, det er jo ikke medier, der tager ansvar, ligesom rigtige medier gør. Det er ikke nogen, man kan klage over. Det er ikke nogen, man kan komme i kontakt med, medmindre man er meget, meget tålmodig. Og så er det ikke engang sikkert, at det får nogen konsekvenser. Okay. Så derfor bruger jeg udtrykket til tech-giganternes platforme, eller nævner dem, vi taler om sådan helt konkret. Ja. Jeg synes, vi skal holde op med at sige sociale medier, for det er simpelthen forkert.
Okay. Med i den her samtale har jeg også inviteret to andre gæster, som ved rigtig meget om hadtale på sociale medier. Og nu bruger jeg så ordet. Jeg skal nok forklare senere, Kurt, hvorfor jeg gør det. Ikke? Den ene er projektchef ved Trykfonden, og han har for nylig lavet en kæmpemæssig analyse og undersøgelse af udsagn på sociale medier sammen med konsulentbureauet Analyse og Tal. Velkommen til dig, Christoffer Elbrønd.
Tak for det.
Christoffer Elbrønd, altså du repræsenterer jo i den her sammenhæng Trykfonden, som blandt andet er med til at finansiere det fellowship på Constructive Institute i Aarhus, som Kurt Strand har haft et år, har gået på i et år. Han har haft et fellowship der i et år. Det er jo blandt andet det fellowship, som er resulteret i den bog, som vi taler om i her. Det synes jeg lige, når nu man har sådan et journalistisk fyrtårn stående i sit studie, så er man nok nødt til, som det hedder på moderne dansk, at disclaime, at der er den, kan man sige, finansielle forbindelse mellem Trykfonden og Kurt Strand. Hvorfor vil Trykfonden gerne være med til at finansiere det Institut for Konstruktiv Journalistik, som ligger i Aarhus?
Jo, vi arbejder i Trykfonden for en række forskellige ting. Overordnet set selvfølgelig for at styrke trygheden i Danmark. Og en af de ting, vi kan se er vigtige, det er, at der er nogle gode rammer for vores demokrati og vores samfund. Og der spiller den offentlige debat og mediebilledet også bare en kæmpe stor rolle. Så vi arbejder blandt andet for at fremme en demokratisk samtale og offentlig debat, der ikke er polariserende og som er fri for hadfuld tale, og som også gerne skulle være så vidt muligt baseret på fakta. Så det er en af de ting, vi er.
Og så nævnte jeg jo, at du sammen med, eller Trykfonden sammen med konsulentbureauet Analyse og Tal har lavet en undersøgelse af hadtale. Altså, hvad er det for en undersøgelse?
Jamen, Vi har fået bygget en kunstig intelligens, som vi har sluppet løs på 71 millioner Facebook-kommentarer. Og vi har blandt andet
kørt 71 millioner mindre kunne ikke gøre. Var de alle sammen dansksprogede?
Ja, det, vi har kørt, ja, der sker rigtig meget debat inde på Facebook. Vi har kørt alle pressenævnstilmeldte mediers Facebook-sider igennem, alle folketingspolitikere, og så et kæmpe udsnit af de offentlige borgerdrevne grupper.
Wow.
Og vi kan se, det går hårdest for os herinde hos politikerne. Der er 6% af kommentarerne sproglige angreb. Lidt bedre hos medierne, der er det 4% af kommentarerne, der er sproglige angreb. Og ude i borgergrupperne, der er det kun 1%.
Okay, det er voldsomme tal, både undersøgelsens størrelse, men også de fakta, I rent faktisk får klarlagt. Det synes jeg er super interessant. Min sidste gæst er professor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, hvor hun blandt andet specialiserer sig i retslingvistik. Velkommen til dig, Tanja Karoli Christensen.
Tak skal du have.
Tanja Karoli Christensen, du er her især for at holde vores læselup sådan hen over de enkelte bogstaver og ord og vendinger, som vi falder over undervejs. Kan du ikke sådan indledningsvis definere for os, hvad er den overordnede definition af begrebet hadtale?
Ja, jeg vil starte med at sige, at det er lidt interessant. Det står faktisk ikke i nogen ordbøger herhjemme, så det har ikke sådan en fast definition. Men den vigtigste pointe her er nok at nævne, at det bliver brugt specifikt om det, der kaldes beskyttede grupper. Så altså minoriteter i samfundet, så det kunne være seksuelle minoriteter, etniske minoriteter, religiøse minoriteter, folk med funktionsnedsættelse. Så hvis man bruger det, vi kunne kalde nedgørende, nedsættende og truende udsagn til eller om de grupper, så kan det karakteriseres som hadtale. Så jeg beklager, men hvis man nedgør dig som hvid mand, så er det ikke sikkert, at du vil falde ind i den kategori.
For den del af mig er ikke en beskyttet gruppe?
Nej.
Nej, okay. Men er det ulovligt at udbrede hadtale?
Ja, det er det under det, der hedder paragraf 266b, som nogle gange bliver kaldt for racismeparagrafen, men i virkeligheden burde blive kaldt diskriminationsparagrafen. Mm. Vi ved så også fra en stor undersøgelse fra Amnesty, jeg har været med til, at det er ikke så mange sager, der fører til dom.
Okay. Mit navn er Adrian Hughes. Jeg har indtil flere gange gjort mig både skyldig i hadtale og også næsten skyldig i hadtale. Som regel taler mest ondt om folk, som ikke er der, og folk, der er mindre end mig. Men det kan jeg fortælle mere om senere, hvis der skulle vise sig en folkestorm af spørgsmål om det. Her nøjes jeg bare med at sige velkommen til Klog på Sprog. I første ombæring, så kunne jeg godt tænke mig at tale med jer om, hvor nyt den hadtale er, som folk samtidig benytter på sociale medier. Og Kurt Strand, du gengiver jo nogle ret saftige bambuler, som du selv har været udsat for som vært på tv- og radioprogrammer gennem mange år. For eksempel, da du var vært på profilen på DR1, og der fik du et brev, som jeg lige vil læse op af, for jeg kan simpelthen ikke lade være. Jeg synes, det er meget underholdende. Det kommer du med her på side 12. Der er en, som har skrevet ind til dig. Mage til rendestensjournalistik skal man lede længe efter. De er ligesom den øvrige forsamling i DR noget af det mest fordummende. De er så tykhudet og fladpandet, at de ikke fatter en pind. Det var en oplevelse af de helt store at se dem sidde og pibe og jamre over, at nogle flygtninge ikke kan få tag over hovedet. Helle dusse dasse. Problemet er nemt at løse. De kan jo rejse langt tilbage til, hvor de hører hjemme, men det fatter de ikke en pind af, vel? Så luk lortet, Danmarks Radio, så enkelt er det. De kan altid få job som gadefejer. Det ville de egne dem fortrinligt til. Og så tilføjer du et andet sted i bogen. En anden fra en anden seer, tror jeg det er. Dit sprog har intet med dansk at gøre, og får lytternes maver til at krumme sig i græmmelse og forbløffelse. Så har de vist også fået det hele med. Sig mig en gang, Kurt Strand, altså, har du accepteret det som en del af din funktion, som den offentlige person, du er, når du har optrådt i radio og i fjernsyn, at man lejlighedsvis skulle have skidtspande af denne kaliber hældt ned over sig?
Ja, det vil jeg sige, det er en del af det, og det er også, folk skal også have ret til at ytre sig, folk skal have ret til at mene noget om det, man laver. Det ville være frygteligt, hvis de ikke havde det. Mm. Men hvis meningen er, at vi skal i dialog om et eller andet, så skal det nok foregå i et lidt andet toneleje. Eksempel, du nævner der med det første eksempel, der ville gøre mig til gadefejer i stedet for journalist, kom fra en seer i Herluf Magle ved Næstved, som gennem et helt år sendte mig et brev en gang om ugen, som havde samme pointe.
Så han var ikke anonym i hvert fald?
Nej. Og han havde med telefonnummer, adresse og det hele på, og han gjorde sig, altså han gjorde sig faktisk den ulejlighed at sætte papir i sin gamle hakkende skrivemaskine, kunne man se på papiret, han puttede det i en kuvert, sat frimærk på og postede. Han brugte simpelthen penge på at mene noget.
Ja. Det er jo ret fantastisk. Det er jo en stor indsats i
en meget stor indsats. Og på et tidspunkt så fik jeg jo lidt ondt af ham, så tænkte jeg, jeg har jo forstået budskabet, så jeg prøvede
så at mange frimærker behøver du ikke.
Nej,
bruge.
Så prøvede jeg at ringe til ham, fordi hans telefonnummer stod altid på brevene, og så, det gjorde jeg nogle gange, og så blev røret knaldet på i den anden ende.
Okay.
Så tænkte jeg, så gør jeg ligesom ham, jeg skriver et brev. Så skriver jeg et brev, og det kommer så, fordi der står DR's logo på kuverten, det kommer så tilbage nogle dage efter med det der poststempel, hvor der stod modtagelse nægtet af adressaten.
Hold da op. Ja.
Okay, så tænker jeg, nu har jeg gjort, hvad jeg kan for at komme i dialog her. Men til gengæld holdt det faktisk op. Han har sikkert fundet nogle andre at skrive på. Og det der er min eftertanke med det, altså dels det der med manden faktisk gjorde sig umage, men også hvordan det her forandrer sig, fordi i dag er det bare nogle hurtige tryk på et tastatur eller på en telefon, og så er afsted med det. Jeg formoder faktisk, at han havde nået at tænke sig lidt om, fordi han skulle gøre den der indsats for at lave de der breve.
Og
jeg
altså, man kan sige, at de er meget velformulerede.
Det er de, og
jeg tør, oplagte.
Jeg tør slet ikke tænke på, hvis den mand, jeg tror ikke, han lever mere nemlig, hvis den mand havde haft adgang til Facebook, jeg tør ikke tænke på, hvordan han ville have brugt det. Han ville med ret stor sikkerhed være en af de der såkaldte tastaturkrigere. Og det siger jeg med baggrund i, at Sveriges Radio har for et par år siden kortlagt, hvem er de egentlig de værste på nettet. Og det viser sig i deres kortlægning, at det er enlige mænd plus 60 grå i toppen, som mig selv, der keder sig.
Okay, men altså ikke beskyttede grupper, som Tanja Karole Christensen sagde før. Det er simpelthen enlige mænd over 60, som for eksempel jeg kunne være. Nu er jeg ganske vist ikke enlig, men jeg kunne være med i den gruppe.
Men her var det jo afsenderen af de der hadefugle beskeder. Nu kalder jeg det ikke hadtale, fordi igen, Kurt, jeg beklager, du er ikke dækket af begrebet beskyttede
gruppe. Nej, det lever jeg med.
Så det er ikke hadtale, men det, som analysertal og trykfonden kalder et sprogligt angreb.
Kurt Strand nævner i sin bog et eksempel fra 2017, hvor Michael Jeppesen i DR2 serien hængt ud på nettet, møder en pige, Pernille hedder hun, som er blevet meget voldsomt chikaneret, altså faktisk nærmest mobbet i en Facebook-gruppe, som dengang hed Offensimentum, den er sidenhen lukket. Men det var sådan en gruppe, som var hemmelig skjult, man skulle ligesom inviteres ind i gruppen. Her kan I høre et lille uddrag af Pernilles historie.
Kort tid efter falder jeg over et andet opslag på Offensimentum. Nu er det en ung pige, som er blevet filmet i en ulykkelig situation, hvorefter filmen blev et kæmpe hit med mere end 2.000 likes i gruppen.
Jeg havde lige mistet min kæreste, og så var jeg med en veninde til en fest. Det endte jo med, at jeg stod og græd op af en eller anden fremmed fyr. Og så mens jeg stod og græd og var rigtig fuld, så kom der en dreng hen og filmede og råbte kranalarm og løb igen. Jeg tror, klippet det tager 15 sekunder. Jamen altså, der har været et eller andet med, at en eller anden trend med, at piger, der var ulækre, dem kaldte man kraner. Og piger, der var lækre, som man gerne ville knalde, det hed krider.
De to drenge, som åbenbart har været fælles om at optage og uploade videoen af Pernille, viser sig ved et tilfælde kun at være få kilometer væk.
Er dem, der sidder der?
Ja, det lykkedes så senere hen Michael Jeppesen og hans redaktion at finde frem til disse ansvarlige for den her Facebook-video, som har gjort Pernille så ked af det, og jeg vender tilbage til dem senere i udsendelsen. Altså, Christoffer Elbrøn, kan du forklare, hvad er det for nogle mekanismer, som gør, at sådan en ondskabsfuld video som den her lige pludselig, som det hedder, går viralt og bliver set af utrolig mange mennesker?
Ja, altså, der er jo flere ting på spil. Først og fremmest, så de sociale medieplatforme er jo ikke bare en megafon. Altså, de er jo også styret af nogle algoritmer, som vi har meget, meget lidt indblik i, hvordan fungerer. Men forskelligt indhold bliver promoveret og bliver også altså understøttet af algoritmerne. Og man skal huske på, platformene har jo et bias i retning af at fastholde folk så meget som muligt på platformene.
Fordi det er deres eneste formål, kan man sige.
De er jo nemlig ikke sociale medieplatforme, som Kurt helt enig i den betragtning. Ja. Det bør vi holde op med at kalde dem. De skal fastholde sig, de kan sælge flest mulige annoncer, og derfor så er der noget indhold, som er godt til at fastholde, der bliver promoveret. Okay. Det er bare ikke det indhold, der er bedst for os.
Nu kommer jeg så til det, fordi så er jeg jo nødt til at forklare, Kurt, hvorfor jeg bruger ordet sociale medier. Og det er jo for at anerkende, at sociale medier er medier, hvor indholdet bliver skrevet af brugerne. Det er jo den helt store forskel. Og det er jo derfor, mange af os sådan set synes, at sociale medier er festlige og interessante at være på, fordi vi får ukurateret, føler vi, eller oplever vi, ukurateret indhold i det. Tanja Karole Christensen, hvad vil du sige, folk opsøger på sociale medier?
Jamen, jeg tror, de opsøger mange ting. Jeg tror, de opsøger underholdning. De opsøger muligheden for at interagere med andre. Det er jo den anden del af det, som gør det socialt. Altså, vi kunne også kalde dem interaktive eller sådan, eller interaktionelle medier, fordi man kan have en dialog med andre lidt mere direkte, end man kan i kommentarfeltet til en nyhedshistorie. Så underholdning og fællesskab på en eller anden måde. Og så ved vi jo også godt, at der er rigtig mange mennesker, der godt kan lide at blive lidt ophidset over ting, og her mener jeg jo ikke seksuelt opstemte, men vrede i virkeligheden, ikke? Man taler om enrage to engage, som er en af de logikker, der er på mange af de her platforme, hvor hvis man kan få folk til at blive vrede, så ved man også, at man holder deres opmærksomhed lidt længere.
Og det bringer mig til at bringe det lille bitte klip, som vi brugte op i indledningen til programmet, lidt klarere frem. Altså, vi hørte jo et lille glimt af noget, der blev skrevet om og til den tidligere SF'er og nuværende stifter og inspirator af foreningen Brobyggerne, Center for Dialogkaffe hedder det. Det er altså Özlem Cekic, jeg taler om. Kommentaren om hende måtte lide den vandære at vinde Danmarksmesterskabet i hadbeskeder, afviklet i DR's program Shitstorm tilbage i 2019. Det blev sendt live fra Folkemødet på Bornholm. Det er derfor, der er sådan lidt stormomsust omkring mikrofoner og meget andet. Nu kan I lige høre lidt mere af den sammenhæng.
Jeg har spurgt på Facebook, hvad jeg har sådan nogle shawarma-vedmål. Hvad gør jeg søndag morgen? Så kan folk gætte, så kan de vinde noget. Og så skriver han: jeg ved da godt, hvad Özlem står op 15 minutter før søndag morgen. Du bliver nødt til at læse.
Nej, så gør vi det. Skal jeg gøre det, Abdel? Der står: jeg ved da godt, hvad Özlem står 15 minutter før op for søndag morgen. Hun vasker sit... Ja, okay. Hun vasker sit lørdagssæd ud af hendes røvhul, som perkerøglen har flydet hende op med i hjernedød at stemme sådan en tyrkersvin ind i dansk politik. I skulle have en nakkeskud, I fucking svin.
Man har faktisk ikke lyst til at klappe den.
Det lyder...
Hvorfor bliver du rørt? Men vi kan godt mærke på dig, Özlem, at det går der på, og det er jo klart, fordi det er blevet sendt til din familie og til alle, du kender.
Jamen, og jeg tror også, mange glemmer, at der er også et menneske over på den anden side.
Præcis.
Og lad nu være med at græde, Abdel, så græder jeg mere. Altså, det er da totalt tarvligt.
Altså, det er radio, du behøver ikke at sige, at jeg græder. De kan ikke se det.
Det er bare, så sidder vi der fedt og kusiner, og har du hårdt.
Tanja Karoli Christensen, det her udfald mod Özlem Cekic, det er jo så voldsomt, at det balanceret, vurderer jeg, men det skal du hjælpe mig med på kanten af en politianmeldelse. Der blev jo simpelthen sagt, de skulle have en nakkeskud, de fucking svin. Altså, med dit speciale i retslingvistik, er det her en dødstrussel?
Ja, det mener jeg, det er.
Okay.
Og det er ikke sikkert, at vores retssystem vil nå frem til det samme, fordi der er nogle ret klare begrænsninger i den lovgivning, vi har, som gør, at hvis det på nogen måde er vagt, hvilken gruppe man taler om, og det kan det være, hvis man siger, de ifølge vores retspraksis herhjemme desværre, så gælder den paragraf ikke. Så hvis det er vagt, hvem det handler om i sådan en lidt massebetegnelse for nogen. Ikke?
Er det vagt at kalde folk for tyrkersvin, så refererer man vel til, at der er nogle mennesker, som kommer fra Tyrkiet oprindeligt måske?
Og det kan godt være, at denne her sag samlet set, fordi der er så mange grovheder, at det ligesom til sammen vil nå op på de kriterier, der skal til, for at man kan dømme det. Men enkeltvis ser vi faktisk igen og igen, at det ikke nødvendigvis er nok. Altså sådan noget som at kalde folk svin er ikke altid nok til at møde det, der hedder grovhedskriteriet. Selvom det jo faktisk er det, vi kalder en dehumanisering, altså at omtale folk som ikke-menneskelige.
Okay. Men så må jeg spørge dig, Tanja, altså er der en videnskabelig forklaring på, at vedkommende, som skriver det her, er så hæmningsløs?
Ja, det er der faktisk. Der har været ret grundige studier af, hvilken effekt det har på folk at kommunikere med hinanden bag en skærm, eller kommunikere ansigt til ansigt, sådan som vi gør lige nu. Der har været lavet eksperimenter, hvor man simpelthen sætter folk i de to situationer. Diskuterer et emne, når du kan se folk ansigt til ansigt, eller sidde bag en skærm. Og dem, der kom bag en skærm, blev simpelthen grovere meget hurtigt, og man kalder det afhæmnings effekten, det er ikke så nemt oversat, det hedder disinhibition effect på engelsk.
Okay.
Altså at man mister sine hæmninger. Okay. Fordi man ikke ser den anden som et rigtigt menneske.
Okay. Men Christoffer Elbrønd fra Trykfonden og blandt andet med her, fordi I har lavet den her store analyse, de ser forskellige beskeder, altså 71 millioner nævnt du tallet på. Ikke? Altså, ved man sådan fuldstændig konkret, selvom tech-giganterne ikke giver os indsigt i deres algoritmer, ved man så, at rasende beskeder som den her, som Özlem Cekic for eksempel er blevet udsat for, at de bliver rykket frem i bussen?
Vi kan se en markant stigning i antallet og mængden af interaktioner, når man lægger ud med et sprogligt angreb i et opslag. Og noget skyldes højst sandsynligt et bias hos os mennesker for, at vi synes, det er spændende med ting, der er der gør os ophidsede og sure, og noget ved med al sandsynlighed skyldes algoritmernes promovering. Men jeg synes, der er en anden vigtig ting også i forhold til det her, og det er nu er vi jo i klog på sprog. Der er et ord, der hedder den debatmæssige chill-faktor.
Okay.
Det går ud på, en chill-faktor, det er jo det her med, at selvom der er 10 grader, så kan det jo føles som minus 5 eller plus 15, ikke?
Ja, alt efter hvor meget det blæser.
Ja, præcis. Og der er altså nogen, det blæser mere for, når de færdes på sociale medier. Hvis nu, at du tilhører en minoritet, for eksempel, hvor debatten omkring den minoritet, det kan være en seksuel minoritet eller lignende, er meget polariseret og hård, så vil du også interagere med indhold, der er relevant for din identitet, og dermed bliver du også eksponeret for meget mere af den debat. Så du vil faktisk opleve en hårdere debattone, fordi algoritmerne også selekterer indhold, der passer til dig. Så chill-faktoren gør altså også, at hadet bliver ikke smurt ligeligt ud, så at sige.
Altså, så vinden blæser faktisk specifikt i retning af det, som Tanja før kaldte beskyttede grupper. Altså folk, som er udsatte eller føler sig sådan lidt rå og følsomme, de får bare kvæg algoritmerne mere vind.
Det er jo en super vigtig pointe på to måder, for det betyder ikke kun, at minoriteter bliver udsat for særlig meget hadtale, men også, at vi andre nemmere bliver blinde for det. Mm. Så hvis man ikke tilhører en minoritet, eller er i en sådan særlig kendt position som Kurt for eksempel, ikke? Så opdager man ikke, at der er så hadfuldt derude.
Kurt?
Jamen, altså, apropos det der med, hvad algoritmerne gør ved det her, altså Frances Haugen, tidligere Facebook-medarbejder, hun fortalte jo, da hun var stoppet i Facebook, fortalte hun jo offentligt for et par år siden, hvordan algoritmerne jo er skruet sammen til at fremme både hadsk og ekstrem tale. Altså jo mere hadsk, jo mere ekstrem, jo mere medvind får det. Ikke? Så der er jo, selvom vi ikke ved det 100%, fordi vi netop ikke har det der indblik i, hvordan algoritmerne fungerer, og jo nok heller aldrig får det, fordi det er jo en del af hele forretningsmodellen.
Så man kan sige,
så
det her
der er bare
ikke...
noget, der tyder på, at rigtig meget, der tyder på, at der er det der skub på det, der er mest hadfuldt. For der er jo også en vigtig pointe med de der tal, du nævnte. Altså, det er jo i virkeligheden meget, meget få, der er hadske på nettet. Problemet er bare, at de fylder rigtig meget. Mm. Der er nogle tal her fra DR's, fra opslag, der har været taget ned, der antyder, at de mest grove, de er cirka 4 gange så aktive som alle andre.
Okay.
Og dermed kommer de til at fylde mere. Udover de så får det der skub af algoritmerne. Ikke? Og derfor kan det godt komme til at se ud som om, at tonen er meget mere voldsom, end den i virkeligheden er, hvis man fik skrællet alt det der. Men problemet er, det kan man bare ikke.
Men Christoffer Elbrønd, har I tal på det? Altså ved I, hvor få mennesker, som egentlig siger de værste replikker, og hvor meget det så bliver overeksponeret, eller hvad?
Ja, det har vi tal på, og de er ret vilde. Altså 0,2% af brugerne tegner sig for 35% af de sproglige angreb, og 1,5% af brugerne tegner sig for 100% af de sproglige angreb.
Hold da op!
Så det er en megafon til en mindre gruppe, der får lov at ødelægge festen lidt for de andre.
Kurt Strand, du skriver i din bog, at der er politikere, som selv med beklagelse indrømmer, at de er nødt til at spidsformulere, hvad de har at sige, eller skider medierne simpelthen ikke at bruge det. Og så vil jeg lige citere fra bogen her. Her på side 29. Altså, blandt Christiansborg-politikere er der både før og efter Søren Papes død en udbredt erkendelse af, at noget er ravrusende galt. En erfaren toppolitiker siger lige ud, at hvis der ikke bliver talt med store bogstaver i toneleje, der samtidig indeholder noget skidt om en politisk modstander, så bliver jeg jo ikke citeret af dig og dine kolleger, for det er jo sådan. I vil have det, siger den her i din bog, unavngivende toppolitiker. Og det bliver også bekræftet af forskellige andre. Altså, er det her i virkeligheden et udtryk for, at politik ikke rigtig lader sig udføre, uden at man taler meget grimt om hinanden?
Altså, jeg bruger udtrykket det politiske teater, fordi der er et toneleje i den offentlige del af politikken, som får det til at lyde som om, at der er nogle enorme konflikter, nogle enorme uenigheder, hvad ved jeg. Og det var måske også derfor, at vi i medierne havde lidt svært ved at håndtere, da SVM-regeringen blev dannet, fordi hvad nu det for noget? Det var da ikke så mærkeligt. Altså, jeg mener, de samarbejder jo i forvejen, de partier, om de store spørgsmål i politik, og så går de i regering sammen. Ikke særlig mærkeligt. Og hvis man kigger på det, så kan man jo se, at altså, langt det meste Christiansborg-politik, det bliver vedtaget med over 150 stemmer. Langt det meste i regioner og kommunalbestyrelser, det bliver vedtaget nærmest i enstemmighed. Når døren lukker til udvalgsværelserne, så ved alle jo godt, at nu handler det om, at vi skal finde hinanden. Nu handler det om, at vi skal finde nogle løsninger. Og så finder man en toneleje, som er et helt andet end det, man kan få indtryk af, der foregår i politik. Og jeg har det sådan med det, altså, jeg ser det sådan, at, altså, som om, at i hvert fald hovedparten af medierne og hovedparten af politikerne synes at have fanget hinanden i sådan et slags catch-22, ikke? Altså, hvem skal være den første, der siger, nu gør vi det ordentligt. Nu holder vi op med at være så skide konfliktorienteret, som vi plejer at være, fordi vi elsker konflikter. Mm-hmm. Og for tit konflikter kørt op i et leje, hvor de slet ikke hører hjemme, og i øvrigt også bliver lidt uinteressante.
Så det er også medierne, som efterspørger, at der skal siges noget markant. Et eller andet, som sætter notesblokken i branden, når man interviewer.
Men det gode er... Det gode er, at vælgerne, når man spørger vælgerne, det har Constructive Institute gjort sammen med Opinion op til kommunalvalget i 2021, og også i en opfølgende efterundersøgelse i 2022. Når man spørger vælgerne, hvad de synes om den måde, tingene foregår på, så står de fleste jo faktisk af. Altså, der er en klar afstandtagen til mundhuggeri i politik. Der er en klar afstandtagen til politikere, der udelukkende taler dårligt om deres politiske modstandere. Der er en klar ønske om, at brug nu noget mere tid på at snakke om løsninger og få løst de problemer, vi har valgt jer til at løse. Det er jo ikke så mærkeligt, at det er sådan. Men der er bare en træthed i vælgerskaren over for de her ting, så man kan håbe på, at tingene kommer til at ændre sig. Fordi der er en... Altså dels er der de her tal, som faktisk viser, at der er noget galt, og så er der også, det er min oplevelse, når man taler med politikere, de ved jo godt, den er galt, den her.
Mm. Altså ikke desto mindre, så er der jo rigtig mange politikere, som udtaler sig temmelig ramsaltet på sociale medier. Ja. Det, som jeg vælger at kalde sociale medier. Altså for eksempel Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, han er jo meget tit på for eksempel det medie, som hedder X, som tidligere hed Twitter. Han skrev for eksempel i forbindelse med, at den syriske diktator, hvad hedder han, Al-Assad, eller sådan noget af den stil.
Bashar al-Assad.
That's the one, ikke? At han blev styrtet, og så skrev Morten Messerschmidt på X følgende: i Danmark er der 45.121 syrere. De kan forhåbentlig snart rejse hjem til Syrien, hvor den diktator, de flygtede fra, ikke længere regerer. For uden at hjælpe med genopbygningen af landet, vil det også hjælpe gevaldigt på voldtægtsstatistikkerne herhjemme. Tanja Karoli Christensen, Morten Messerschmidt her, sætter jo sådan set syrernes afrejse i direkte forbindelse med færre voldtægter.
Ja.
Vil du karakterisere det her som hadtale?
Som sprogforsker vil jeg, ja. Og igen må jeg tage forbehold for, at det er ikke sikkert, at vores retssystem vil håndtere det på den måde. Men ja, det vil jeg da bestemt gøre, fordi man får sagt om en faktisk, synes jeg, ret eksplicit afgrænset gruppe, nemlig syriske indvandrere i Danmark, at de er voldtægtsforbrydere. Altså, så er det heller ikke sværere at læse det sprog.
Nej, okay. Christoffer Elbrand, altså, hvor snært hænger et opslags rækkevidde, altså det, som jeg tror, tech-giganterne kalder reach, altså hvor mange mennesker, som bliver eksponeret for et opslag, hvor snært hænger det sammen med graden af konfliktstof i opslaget?
Ja. Yeah. Så vi kan desværre dokumentere, at det virker. Ragebaiting, som man også kan kalde det, altså det her med at lægge rigtig hårdt ud, så kommer der et kor ind, som ligesom hader med eller angriber med. Det virker desværre, og det er rigtig vigtigt at både se politikerne som ofre, det har vi jo lige hørt med Özlem, men også som nogen, der også kan være med til at skabe en debat, der bliver meget hård. For hvis man ikke er ud med et sprogligt angreb, så er der hundredvis af procent flere sproglige angreb nede i ens kommentarfelt. Mm-hmm.
Kurt?
Og der er jo et grundlæggende demokratisk problem i det her, fordi ved det kommunalvalg, der skal være her til november måned, der er jo rigtig mange borgmestre, som stopper. Blandt andet med den begrundelse, at de orker simpelthen ikke flere af de der skidtspande, man skal have i hovedet. Partiforeninger rundt omkring, især de mindre kommuner, har jo simpelthen problemer med at få nok til at stille op, fordi altså, det er en erkendelse bredt ud, at der følger nok en hel masse med, som man ikke har lyst til. Og det er jo et problem, hvis vi har et demokratisk samfund, og så vi ender med, at der ikke er nogen, der vil repræsentere os i de organer, vi nu har besluttet, vi skal have for at blive repræsenteret.
Du lytter til Klog på Sprog på P1, Sprogets Motionscenter, hvor vi træner stemmelæber og tungebånd til at tale ordentligt. Og mine gæster i dagens udsendelse er Kurt Strand, journalist og forfatter og meget andet. Forfatter til Så tal dog ordentligt. Christoffer Elbrøn, projektchef ved Trykfonden, som for nylig har lavet en stor analyse af hadtale på sociale medier sammen med bureauet Analyse og Tal. Og min sidste gæst er forhåbentlig ikke allersidste i programmet, men i den her sammenhæng af de tre, Tanja Karoli Christensen, professor med speciale i retslingvistik, og jeg selv hedder Adrian Hughes. I vores del af verden, der kigger vi jo tit over mod USA, for at få en fornemmelse for, hvordan udviklingen kunne gå herhjemme. Ikke? Og i den her sammenhæng, så gør den sammenligning jo, den bliver jo endnu mere relevant af, at indehaverne af de her, det som jeg vælger at kalde sociale medier, og som muligvis kan kaldes noget andet, det er jo amerikanske tech-platforme alle sammen. Altså Meta, som ejer Facebook og Instagram, Elon Musk, som ejer X, Alphabet, som ejer Google og meget andet. Altså når I kigger over mod USA, hvad synes I så karakteriserer det debatmiljø, som tech-platformene derovre har været med til at skabe? Og det er sådan set et allekald, altså hvem vil byde ind?
Jamen, det vil jeg gerne. Ja. Det er jo meget polariseret, meget stærkt polariseret, og det er med utrolig meget negativ og sådan ondskabsfuld sarkastisk sprogbrug om hinanden. Noget af det skyldes måske, at det er et topartisystem. Jeg synes, vi skal være så glade for, at vi ikke har det her hos os. Det fremmer den der polarisering. Der er en politisk polarisering, som smitter af på sproget, men vi ser det jo faktisk blandt politikerne i USA også. De gør virkelig brug af noget meget groft sprog i forhold til hinanden.
Christoffer Elbrøn, hvordan er det med begrebet fakta og kendsgerninger? Det er jo rigtig set af det samme jo. I USA, altså hvordan har deres forhold til det ændret sig gennem tiderne?
Ja, altså der er jo lige blevet lavet en analyse af præsidentielle taler igennem de seneste 30-40 år, som viser, at der er sket et fald i brugen af fakta og en stigning i brugen af følelser. Så det er jo et udtryk i hvert fald for, at den politiske debat ændrer sig. Og så må man også sige, at når man kigger på polarisering i USA, så er det jo slået over i det, man kalder for affektiv polarisering.
Altså, hvad betyder det?
Det er, at du simpelthen følelsesmæssigt ikke bryder dig om dem, du er enig med. Så du kan jo godt være uenig, altså uenighed er en del af demokrati og politik, men når den slår over i, at du det stadig kan lide dem, der har et andet synspunkt, så har du et problem.
Men er det de sociale mediers skyld?
Det er en kombination, tror jeg. Altså, de sociale medier spiller ind, de mere klassiske medier spiller også ind, og så tror jeg også, at det politiske system og den politiske kultur spiller ind. Så jeg tror, der er flere forklaringer på det. En anden ting er også, at man jo ofte angriber institutionerne i samfundet fra politisk side. Institutionerne skulle gerne være det, der er hævet over det partipolitiske, så som borger kan du nærmest ikke finde helle, og du kan ikke engang tro på det, som skulle være selve samfundet og ikke det politiske parti.
Tanja Karoli Christensen, altså har USA de samme love for, hvad man må ytre offentligt, som vi for eksempel har i Danmark?
Man har en meget større tradition for at hæve ytringsfrihed over alle begrænsninger på ytringsfriheden i USA, end vi har i Danmark. Så selvom jeg er måske lidt kritisk for retspraksis på området her hjemme i forhold til især den der, jeg kalder diskriminationsparagrafen, paragraf 266b, hvordan den bliver håndhævet, så har vi altså en forståelse herhjemme af, at vi skal afbalancere det, at man har ret til at sige, hvad man vil, med at vi skal også alle sammen kunne være her. Altså så der skal også være det, Amnesty kalder ytringstryghed. Altså ikke kun ytringsfrihed, men også ytringstryghed. Alle skal faktisk have lov til at bidrage, også minoriteterne.
Mm-hmm. Kurt Strand, en af de mange opgaver, du har lavet som journalist, er, at du har været vært for programmet Mennesker og Medier ret lang tid. Ikke? Og gennem det har du vel fulgt amerikanske mediers behandling af begrebet fakta og faktatjek. Hvordan har det udviklet sig?
Jamen, det har udviklet sig til, at det faktisk er i orden ikke at have orden i fakta.
Okay.
Forstået på den måde, altså det kan være svært at sige præcis, hvor det begynder, men der er i hvert fald en markant skillelinje lige efter valget i 2016, hvor Trump er blevet valgt som præsident første gang, og der hævder hans nye administration og ham selv, at han er vældig populær, fordi der er mange, mange flere mennesker, der hylder ham ved indsættelsen, end da Barack Obama blev indsat. Det er der så en journalist, der graver lidt i og finder to billeder, eller sammenligner to billeder, altså menneskemængderne på The Mall i Washington, som jo klart viser, at der er 3-4 gange så mange mennesker til Obamas indsættelse som til Trumps. Alligevel så bliver det italesat som, at der var flere der. Og det er så en journalist, der spørger en rådgiver, der hedder Kellyanne Conway, en af Trumps toprådgiver på det tidspunkt, og hun siger så, lad nu være med at overdramatisere det her så meget. Det er jo bare alternativ fakta, vi præsenterer. Og han siger, alternativ fakta, stop nu, hvis det er alternativ fakta, så er det jo fordi, det er forkert. Altså fakta,
så er det ikke fakta.
Nej, så er det nemlig ikke fakta. Og det, der er problemet i den der polarisering og de der dybe grøfter, der er mellem befolkningsgrupper i USA, det er, at det er blevet accepteret, at det er sådan. Trumps vælgere er jævnligt blevet spurgt, både før han blev præsident første gang, mens han var præsident, i en mellemliggende periode og nu igen. Hvad siger du til, at man kan tælle, at han har løjet så og så mange gange? For eksempel Washington Post har opgjort, at i hans første præsidentperiode, der er det lidt over 30.000 gange, han siger noget, der er lodret forkert. Hvad siger du til det? Ja, men det kan da godt være. Men jeg kan bedre lide hans løgne end de andres. Altså det der med, at du kan vælge at sige, jeg føler lidt for det der, det kan jeg sådan set bedre lide. Og det går jo galt. Altså hvis ikke vi kan blive enige om, at 2+2=4, så mister vi jo muligheden for at have en fælles offentlig samtale.
Men har vi her i Europa en tradition for at tjekke oplysninger? Altså for eksempel på live-tv eller live-radio. Jeg kan oplyse, der er ikke nogen, der sidder og tjekker det, vi står og siger.
Det kan være en god idé.
Ja, det kunne være, det ville være meget godt. Men har vi en tradition for at gøre det, når vi sender, hvad ved jeg, politiske debatter?
Nej, det har vi ikke, men det burde vi have.
Okay.
Fordi, altså, det er jo frygteligt banalt at sige det, men fakta er vigtigere end nogensinde i en verden, hvor alt muligt skrammel flyder uredigeret rundt derude. Så det burde vi selvfølgelig have. Jeg ved godt, altså i USA har de jo tradition for at have faktatjek under de der præsidentdebatter, men de virker bare ikke, fordi folk siger, nå jamen, det er jo det der medie, der er biased, så hvorfor skulle jeg tro på deres faktatjek? I Sverige har de derimod nogle meget gode erfaringer fra politiske debatter, hvor de siger til folk, inden de går ind i et tv-studie, så siger de, nu skal du høre her, Adrian, det du siger i den her debat, hvis du kommer med nogle tal, andre faktuelle oplysninger, så sidder der en redaktion heromme bagved, mine kolleger, de tjekker det med det samme, og det bliver rettet i løbet af udsendelsen. Det gør, at skråsikkerheden, den bliver simpelthen mindre. Det gør, det har sådan en forebyggende effekt, der siger, når man i stedet for at sige 7,4, det er 7,4%, ja, det, jeg tror, det er sådan en 5-10% eller sådan noget. Eller jeg tror nok, jeg er ikke sikker på, at det er sådan her, det er, men jeg mener, at altså, det bliver pakket lidt mere ind. Så det har selvfølgelig en effekt, og det har det i vores del af verden, fordi vi også har nogle medier, som er stærke til at gøre den slags, nemlig stærke public service medier og stærke publicistiske medier.
Christoffer Elbrønd, altså, hvilken indflydelse tror du, det har på den amerikanske debat, at den nuværende præsident har skabt sit eget sociale medier, som er hans talerør?
Jamen, jeg tror desværre, at det har en polariserende effekt, fordi man kan jo godt forestille sig, at det ikke er så mange demokrater, der er aktive på Truth Social. Og han får også det et medie, hvor der overhovedet ikke er nogen, der siger ham imod. Men desværre så er det jo ikke så anderledes, end hvordan det er, når han inviterer pressen ind til pressemøder i Det Hvide Hus nu. Fordi der er jo også efterhånden blevet skabt en kultur af, at dem, der stiller kritiske spørgsmål, simpelthen bare ikke får lov at komme med en anden gang. Så den vildt vigtige, kontrolinstans, som en fri presse er, den er jo virkelig under pres i USA, og der spiller medier som True Social og de andre også ind. Vi kan også se, at man jo fra de andre etablerede sociale medieplatforme eller tech-giganterne jo også slækker nu på faktatjek og moderation, og vi har også set eksempler på, at ejerne, for eksempel Elon Musk, går direkte ind og blander sig i indhold. Og det er jo også der, hvor vi i Danmark skal være meget på vagt, fordi det er jo nogle platforme, der yder kæmpe stor indflydelse på vores samfund. Også.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
Nu vil jeg gerne tale med jer om, i hvor vid udstrækning tonen fra disse her sociale medier flyder over i det sprog, vi har med hinanden, når vi møder hinanden ansigt til ansigt. Det har vi nemlig fået et lytterspørgsmål fra Maren Søndergaard, fra det, som hun omtaler som Fyns bagland, hvor det så end ligger. Det bekymrer mig dybt, at sproget på mange sociale medier er barskt. Folk kalder hinanden de hårdeste ting. Engang sagde vi, at det er tastaturkrigerne på nettet. Vi vil aldrig tale til hinanden sådan i virkeligheden. Men jeg synes, vi i dag ofte hører folk tale grimmere til hinanden i virkeligheden, end de gjorde tidligere. Det er som om, for at sige det på godt dansk, at det er blevet okay at være et røvhul. Det var ikke mig, der sagde det. Det var altså Marne Søndergaard. Så mit spørgsmål er min fornemmelse rigtig? Altså, hvor meget af det grimme sprog på sociale medier flyder over i virkeligheden? Kan Klog på Sprogs eksperter fortælle mig, om der er forsket i dette? Skriver altså Marne Søndergaard fra det, hun omtaler som Fyns bagland. Og den Wall-E er lige over på din banehalvdel, Tanja Karoli Christensen.
Ja, tak skal du have. Jeg har undersøgt det lidt nærmere, om vi ved noget om det, om det er blevet undersøgt systematisk. De fleste studier undersøger nogle lidt andre aspekter, for eksempel om voldelige udsagn fører til vold i virkeligheden. Det er der noget, der tyder på. De studier er også blevet kritiseret lidt, men der er faktisk nogle studier, der viser, at sådan en stigning i hadefuld og voldelige udsagn nogle gange medfører en stigning i voldelige fysiske angreb i virkeligheden. Men det er jo ikke det, hun spørger om. Hun spørger om sproget i ansigt-til-ansigt-kommunikation også bliver grovere. Og det er der lavet lidt undersøgelse af. Michael Bang Petersen, som vi kender fra corona-undersøgelserne, har undersøgt det nærmere og finder snarere, at det faktisk er de samme personer, som er grove på nettet, som også er grove i ansigt-til-ansigt kommunikation. Og ikke nødvendigvis, at der flyder sådan en generel strøm. Dog må jeg også sige, at det kan jo også skyldes, at sproget i det hele taget ændrer sig, som det gør altid. Så er det nogle sprogforskere som mig vil gerne fremhæve, at sprogforandring er en naturlig ting. Og blandt andet så sker der et skift i, hvad vi opfatter som bandeord. Mm-hmm. Så det ældre mennesker opfatter som bandeord er måske ikke så slemme for de unge.
Mm. Kurt Strand, du citerer i din bog en undersøgelse fra HK om, hvad kunder i supermarkeder kan finde på at sige til for eksempel kassedamer eller andre steder kan sige til p-vagter. Hvad er det, HK har fundet ud af?
Jamen, de har fundet ud af, at altså, der er en generel stigning i den måde, som deres medlemmer bliver talt til. Ikke? Altså det er alt for lige fra en kassemedarbejder, der sidder i Netto, som bliver skældt ud over køen er for lang, selvom den pågældende nok ikke har så meget med det at gøre, til en p-vagt, der bliver overfuset, til folk, der bare sådan for eksempel i trafikken har kortere lunte end vi måske har haft tradition for tidligere. Det kan også være, det er, fordi der er mere trafik, at lunten så den bliver kortere. Og det er rigtigt, og de kan heller ikke påvise, at der er en total, altså en præcis afsmitning fra de såkaldte sociale medier, men det er jo nærliggende at antage, at der er en eller anden form for sammenhæng der.
Men det vil i givet fald være sådan en subjektiv fornemmelse af det, hvis...
Ja, det vil det være. Der hænger på et apotek lige herovre i Vandmandsgade på Amager, der hænger der en stor plakat ved indgangsdøren, hvor der står, tal ordentligt, det smitter. Det kommer ikke ud af ingenting. Altså, det er jo et forsøg på at sige, altså, vi gør vores arbejde så godt som muligt. For alle, der har været på et apotek, vil vide, nogle gange så er der meget lang kø, og der er sikkert nogen, der skal nå et eller andet lige bagefter, og så bliver de sure og alt det der. Vi har nogle reaktioner, ikke, som jo skal ud på en eller anden måde. Men det går jo tit ud over nogle fuldstændig sagsløse mennesker, som ikke har noget at gøre med de der køer, for eksempel på apotek, supermarked, eller hvor det nu er henne. Jeg tænker også, at altså, den grove sprogbrug på platformene der, den smitter af, for eksempel ved den der, en af de der mange Men in Black-demonstrationer under coronaen, hvor vi har haft den der sag med Mette Frederiksen-plakaten, der siger, hun må og skal aflives. De tre mænd, der har lavet den, de bliver først frikendt i byretten, fordi de jo har deres ytringsfrihed, og byretten har også en præmis om, at det er jo pakket ind i noget satire, det her osv. Så bliver det så efterfølgende dømt både i landsretten og i højesteret, som siger, her sætter vi grænsen. Det er ikke inden for ytringsfrihedens rammer at gøre det her, og henvisningen til ytringsfrihed kan ikke bruges til noget, eller til satire kan ikke bruges til noget, fordi satiren ikke fremgår af sammenhængen, som det her budskab bliver offentliggjort i. Og det, jeg synes, lige præcis de der dommerrejser, det er nemlig en diskussion om, jamen skal politikere finde sig i mere end andre mennesker, fordi de har valgt at være politikere? Det er der jo nogen, der vil argumentere for, at det skal man. Nej, det skal man ikke.
Altså, synes du?
Nej, det synes jeg ikke.
Nej.
Fordi jeg synes tværtimod, når nu vi ved, at det er så voldsomt, når nu vi ved, at der er nogen, der stopper i politik på grund af det her, skulle vi så ikke bare sige, jamen, der skal da ikke være særregler i forhold til, hvad man må i forhold til politikere. Selvfølgelig skal vi være rygende uenige. Vi skal dele os efter anskuelser, som særlig Viggo Hørup sagde, sådan alt det der, det skal stadig gælde. Men hvad er det? Nogen ordentlig toneleje.
Det skal handle om sagen og ikke
ja,
personen.
Lige præcis,
ikke?
Lige præcis.
Men Christoffer Elrond, må jeg spørge, altså synes du, der er forskel på, om noget bliver sagt en fast mellem dig og mig, mens vi ser hinanden i øjnene, og det bliver skrevet digitalt?
Jeg tror, der er forskel på, hvordan man ytrer sig, afhængig af, om man står over for personen, eller om man skriver det. Men det er lige så virkeligt for mig at se. Og jeg vil sige, en ting, som jeg også synes, vi skal være meget optaget af, det er, altså, et er jo, hvordan sproget, om det bliver hårdere i den analoge eller fysiske verden, det er svært at skelne, synes jeg. Men noget andet er jo, hvad gør det ved den måde, vi former meninger, holdninger, hvordan er det, vi forstår samfundet, de udfordringer, vi står overfor, ryger det ind i et polariseret billede, eller får vi nuancerne med? Og det synes jeg er der, hvor det virkelig er afgørende.
Vi har faktisk et lytterspørgsmål om tonen på sociale medier. Den her gang så handler det om definitionen af et begreb, som de deltagende i den her diskussion kalder for voldsmandens veto. Det er fra en tråd i en studenterpolitisk debat, som blev ført på X, og vi kommer ikke til at gå nærmere ind i den studenterpolitiske debat. Man skal nok have været der, ved at tro det, for at forstå, hvad den handler om. Men der opstår i hvert fald i løbet af den diskussion diskussion, en debat om definitionen af voldsmandens veto. Det er lytteren Sofie Sørensen, som skriver til os: "Jeg faldt over den vedhæftede debat på Twitter i dag, og jeg spekulerer på, om udtrykket voldsmandens veto er ved at skifte betydning, ligesom for eksempel bjørnetjeneste har gjort det." Og så må vi altså lige tage lidt af den her komplicerede debattråd, som handler om studenterpolitik. Der er en, der skriver: "Til orientering betyder voldsmandens veto, at man under trusler eller udøvelse af vold mod andre lukker munden på dem." Og den anden skriver så, at nej, voldsmandens veto handler om at lukke ned for voldsmandens magt. Man slår sig hårdt ned på voldsmanden, at man lukker forhandlingsvillige studerende helt ned. Ja, altså hvad betyder voldsmandens veto? Tanja Karoli Christensen.
Det bliver brugt om det, at folk lukker munden på sig selv, fordi de frygter at blive udsat for vold af andre. Så det er ikke, at man får voldsmanden til ikke at sige så meget. Så det er ikke mod voldsmanden, det er voldsmanden, så at sige, der gør det mod os andre. Mm. Så bare ved den underforståede trussel om vold eller andre former for overgreb, så holder folk op med at tale. Man kunne også tale om selvcensur.
Vi har jo givet dig et frame grab, to frame grabs, ja, den her tone af den her langstrakte debat, som kører på Twitter. Ja. Altså, hvordan er tonen mellem disse mennesker, som indgår i den her studenterpolitiske debat?
Det er jo interessant, at de faktisk i vid udstrækning udtrykker sig høfligt over for hinanden. De har masser af høflige vendinger, sådan noget som bare en nysgerrighed eller tak for svaret og den slags. Det lyder udpræget høfligt. Der er ingen, det vi kunne kalde grove ord i denne her debat. Ikke desto mindre, så kan vi se en ret høj grad af sarkasme, som også kommer til at virke nedgørende. Så for eksempel så ser vi, at den ene i forklaringen af, hvad voldsmandens veto betyder, siger textbook som det allersidste i sin tur.
Hvad betyder det?
Ja, det er sådan en henvisning til, at det her er lærebogsmateriale, så det er helt simpelt, det burde du godt vide selv.
Just fucking Google it. Eller
ja,
sådan
lige præcis. Nå, okay. Altså, ja, så det, altså, hvis ikke du ved det, så er du faktisk lidt dum. Det er det, der er underforstået. Ikke?
Nå, okay.
Og det ligger der egentlig også i den med tak for svaret, fordi der står men tak for svaret. Så det er sådan, okay, du har gjort et forsøg på at forklare, hvad du mente. Det fungerede ikke, men tak for svaret. Så det bliver sådan sarkastisk hele vejen igennem. Så det er nogle andre greb, man gør brug af i denne her diskussion. Det er ikke dit grove ord, men andre former for uhøflighed.
Så det er sådan set semispydigt, det der foregår?
Ja, det vil jeg sige, det.
Okay. Ja. Nå, det er jo ikke altid lige nemt at aflæse det alt sammen, vil jeg sige. Men Sofie Sørensen har sådan overordnet set fået ret i, at hendes definition af voldsmandens veto er, du er enig i?
Ja.
Okay.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Kurt Strand, i din bog, som udkom i onsdags, så citerer du Frederikshavns forhenværende socialdemokratiske borgmester Birgit Stenbæk Hansen, som da hun gik af som borgmester sagde: "Vi bliver nødt til at have en samfundsdiskussion om, hvordan vi taler til hinanden." Og den diskussion har vi jo her, Kurt, blandt andet på din foranledning. Altså, hvordan får vi genskabt et miljø, hvor man tør debattere med hinanden, uden at risikere at få skidtspande hældt ud over hovedet?
Ja, blandt andet kunne man jo ønske sig, at der var nogle alternativer til de store amerikanske tech-platforme. Jeg er ikke så naiv, at jeg tror, at det kan lade sig gøre at lave en dansk, nordisk, europæisk platform, der kan udkonkurrere Facebook. Slet ikke. Men jeg kunne godt tænke mig, at der var et alternativ. Jeg kunne godt tænke mig, at der var et demokratisk styret alternativ. Jeg kunne godt tænke mig, at der var et alternativ, som ikke var styret af de der algoritmer, som vi ved, for eksempel Facebook og andre, er styret efter.
Er det her simpelthen en public service opgave?
Ja, det er det, og du kan jo starte her med DR, fordi hvis jeg nu gerne vil mene noget om det, jeg hører i Klog på Sprog, så kan jeg jo ikke gå ind og skrive på nogen Klog på Sprog-side på DR.dk.
Nej.
For den mulighed er der ikke. Men jeg kan skrive på Facebook. Mm. Altså, det er jo absurd, undskyld, jeg siger det, absurd af en stor public service virksomhed som DR tvinger sine brugere over i at være kunder hos Facebook, hvad enten de har lyst til det eller ej.
Så mener du, at DR burde have sin egen Facebook-lignende samtaleportal med sine brugere?
Ja, for søren da. Altså det vil, men det vil man ikke, fordi strategien i huset er, jeg har debatteret det masser af gange, nu refereret til, at jeg havde lavet mennesker og medier nogle år, debatteret det masser af gange, altså hvorfor skal det være sådan, som det er? Og svaret er, jamen det er strategien, og det er jo der, folk er. Ja, det er rigtigt, det er der, folk er, men det er jo også, fordi vi tvinger dem til at være der. Der ikke er nogen alternativ til.
Svaret er vist nok også, at DR ønsker ikke at understøtte disse amerikanske tech-platforme ved at stille indhold til rådighed ude på de platforme. Er det ikke en del af svaret?
Jo, det er jo en del af svaret, men det er jo det, man gør. Altså reelt gør du det jo ved at bruge de der platforme. Du gør det også afhængig af dem. Altså DR havde jo for år tilbage en sag med en Ramachandra-app, der blev fjernet fra Googles App Store, ikke? Fordi man kunne ikke lide, at onkel Reje, han prutter og siger banord og ryger lakridspiber og alle de der ting. Som jo på en måde var et wake-up call at sige, hey, hvem er det, vi har gjort os afhængige af her? Men det fik ingen konsekvenser. Altså, Google sagde undskyld, det var en fejl og sådan noget, så var alt godt igen. Altså, der må jeg nok sige, at DR's nuværende ledelse, nu kommer der jo en ny, har været noget naiv.
Okay.
Ja, noget naiv.
Christoffer Elbrand, du gjorde jo tidligere i udsendelsen her opmærksom på, hvor få mennesker det egentlig er, som står for alle disse hadbeskeder. Ville man være i stand til at lave algoritmer, som styrede det her anderledes?
Ja, det tror jeg helt klart, man ville. Og jeg tror også, at altså, der er mange veje hen til en bedre. Altså, det er jo et stykke demokratisk infrastruktur, og det er hammerende vigtigt, at vi kærer os om, hvordan det er indrettet. Når vi kigger ned i Facebook for eksempel, så kan vi se, at der er en massiv nedgang i mængden af interaktioner med politikernes opslag. Men rigtig meget af debatten, den sker ude i Facebook-grupperne. Vi har simpelthen fundet et pulserende digitalt civilsamfund, hvor man mødes om alt fra fine fugle på Fyn til alle os fra Esbjerg, og hvad hedder det, borgerne, de taler faktisk meget pænere til hinanden. Altså der er det omkring 1% af indholdet, der er sproglige angreb.
Hvordan kan det være, altså hvis man kigger på den gruppe, som hedder alle os borgere fra Esbjerg, altså hvorfor taler de sødt til hinanden? Er det bare fordi, de kan risikere at løbe ind i hinanden på gågaden?
Der er nok noget med, at når man har man mødes som en fælles interesse eller et fællesskab. Altså, hvis vi lige er blevet enige om, hvor fantastisk rødkælken er, så er der måske også længere til, at vi sviner hinanden til. Men du kommer meget hurtigt til at tale om politiske emner som biodiversitet og alt muligt andet, så du får en politisk samtale, men den sker bare på nogle andre præmisser. Så er der også det, at der er en masse Facebook-gruppe moderatorer. Det er almindelige borgere, der bruger en masse tid på at sidde og holde den her gode samtale ved lige. Jeg tror, at hvis vi kunne skabe en platform, der i højere grad understøttede det, så ville vi få en helt anden dialog og debat.
Kurt? Og lige præcis kode og moderatorer er vigtigt her, ikke? Fordi der er nødt til at være nogen, der ligesom holder snor i, hvad det er, der foregår, og sikre, at det er altså ikke alt, der skal have lov til at blive ytret, bare fordi vi har ytringsfrihed. Der er nogle grænser, og det er der også juridisk osv. Og det viser sig jo også, altså de steder, hvor der faktisk er medier, der også begynder at tage og gjort det i stigende omfang i de senere år, tager ansvar for at sige, at det, der foregår i vores feed, for eksempel på Facebook, det skal vi også tage ansvar for. Tidligere var undskyldningen jo at sige, jamen det er jo Facebooks problem, det der. Når man så kan se, jamen Facebook gør jo ikke noget ved det der, så må man selv tage det der ansvar. Og der er et stigende antal medier, som med TV2 Østjylland, som er dem, der har de længste erfaringer med det, 5-6 år, tror jeg nu, hvor de ligesom siger up front, vi vil vældig gerne have, at vi debatterer det og det, blandt andet debatten osv., men det skal foregå sådan og sådan, og ordentligt tone, vi forbeholder os retten til, altså alt muligt. Det i sig selv har en forebyggende effekt. Mm-hmm. Udover det, så altså, det er fuldstændig rigtigt, jeg ser det også som et stykke kritisk infrastruktur, at vi har de her platformer, og vi har nogle platformer, som kunne være alternativer til det her, vi ikke er afhængige af de der tech-giganter. Så kan man sige, at for mig at se, så har public service medier som DR, TV2, Radio 4 osv., publicistiske medier, altså de klassiske avishuse, har en kæmpe chance her for at gøre sig betydningsfulde. For alvor betydningsfulde igen. Gør sig til nogen, der sørger for, at der er nogle steder her, hvor vi har en offentlig debat, der foregår i et ordentligt leje, som inviterer indenfor, som inkluderer, som ikke udelukker nogen, som ikke har lyst til at være med. Fordi problemet er, hvis jeg lige må referere kort igen til en af de der opinionundersøgelser, det må jeg ikke kan se, så det lader jeg være med.
Tidligere i udsendelsen, så blev vi jo præsenteret for Pernille, og jeg vil gerne lige runde den der af, fordi hun blev jo udstillet på nettet med ordet kranalarm, og det var der nogen, meget få, som synes der var sjovt, eller måske 2.000, som så det i hvert fald, som synes var sjovt, og det gjorde hun jo bestemt ikke. Hendes historie blev fortalt af journalist Michael Jeppesen i program hængt ud på nettet, og sådan her lød det, da programmet så konfronterede krænkerne med den krænkende Pernille. Hold din tanke, Kurt, men jeg vil bare lige sørge for, at vi også lige fik reaktionen mellem Pernille og Pernille. Jeg har lige præcis lovet dem, og den kommer her.
Er I ked af, at I har lavet film?
Videoen blev ikke lavet som noget, der skulle gøre nogen ked af det eller overhovedet. Altså.
Nej, men prøv at tænke over, hvordan tror I, at man har det bagefter, når man er blevet udstillet ufrivilligt på sådan en side i en meget ydmygende situation, og man faktisk, altså tror jeg græd for sjov?
Nå, ja.
Jeg var jo faktisk virkelig, virkelig ked af det.
Ja, det er klart. Jeg har nok ikke tænkt os en ordentlig om, du ved. Altså, det er ikke, vi har ikke tænkt større på det. Vi har ikke troet, du ved, at det ville blive så stort, som det var. Kan du følge mig? Altså, det var ikke fordi, vi tænkte, nu lægger vi den op for, personligt for ramt på dig, hvis man kan sige det sådan.
Tanja Karoli Christensen, er det her sådan set klasse A eksempel på det, som du kaldte tidligere i udsendelsen, afhæmningseffekten, var det det, du kaldte det?
Ja, ja. Jamen det tror
det
jeg,
at det stemt,
det er. Det er det her med at glemme, at der faktisk er et menneske af kød og blod på den anden side, som har det på samme måde, som man selv har det. Altså har følelser, som man kan få i klemme, når folk taler grimt til en. Det tror jeg. Det har de bare glemt.
Christoffer Elbrøn, altså, har man tal på, hvor mange af disse her hadske beskeder og konfliktsøgende beskeder går specifikt mod en person og tilsviner en konkret person?
Det har jeg desværre ikke tal på, nej.
Nej, det er ikke det. Lige det, I har undersøgt med de 71 millioner.
Nej, desværre.
Kurt Strand, kan du huske den tanke, som jeg bad dig om at parkere og tage med?
Jamen, det var mere i forhold til det der med altså, for skabt et rum, hvor man har lyst til at være med til at debattere i det offentlige. Altså, i det offentlige. Den opinionundersøgelse, jeg gerne ville have henvist til, den viser, at hvis man ser et opslag på en eller anden platform, så er der 20%, som siger, det her, det skal jeg ikke mene noget om. Der er 60%, der siger, cirka 60%, der siger, det her vil jeg egentlig gerne mene noget om, men jeg lader være, fordi jeg er bange for, at jeg får en masse skidt i hovedet, som jeg ikke har lyst til at få ud. Det er da et kæmpe problem. Mm-hmm. Og jeg hører til dem, der i 2004, da Facebook blev lanceret, tænkte, wow, det bliver godt det her. Ikke? Nu får vi et sted, hvor vi kan have en fri debat, uden at journalister og redaktører skal blande sig i, hvad man kan skrive eller ej. Man må bare konstatere, at vi er langt fra, at det udvikler sig. Det er fuldstændig rigtigt. Der er nogle lukkede grupper rundt omkring med gode moderatorer, som får det til at fungere. Det skal selvfølgelig med. Men generelt, altså det der ude i det store platformsrum, der går det sgu lidt for livligt for sig nogle gange til, at mange simpelthen siger, det vil jeg ikke være med til. Og desværre viser undersøgelser, der er lavet mange undersøgelser af det her efterhånden, at jo yngre folk er, jo større er tendensen til ikke at ville blande sig offentligt. Altså, og det er der, undskyld, et kæmpemæssigt demokratisk problem.
Ja.
Når en mulighed, oplagt mulighed, ikke bliver brugt, fordi jeg orker ikke det der.
Kurt, en af mine kolleger har fortalt mig, at du har meldt dig ud af X, altså The Artist,
ja, det
formerly
det,
known
det, det
as Twitter. Kommer du ikke til at savne det samme? Det sociale samvær, du
jeg synes
havde
ikke,
på Twitter?
Twitter X har udviklet sig på en måde, som ikke er særlig produktiv, synes jeg. Jeg synes, det er simpelthen for meget skrammel. Og da jeg ikke har en Tesla og kan protestere mod Elon Musk og alle hans vanvittigheder og sætte skilt bagpå, jeg kom til at købe den, før jeg fandt ud af, at han var en idiot, så tænkte jeg, så kan jeg det mindste lukke min Twitter-profil, for jeg var også holdt op med at bruge den.
Nå, det var du simpelthen.
Det var jeg simpelthen. Okay. Ikke? Så der er 10.000 følgere, der savner mig lige nu.
Det gør de.
Og det gør de ikke.
Og det var et udtryk for, at du kiggede på det, der skete på Twitter og sagde, det her er simpelthen ikke noget, jeg kan bruge i mit liv.
Ja.
Okay. Nå, det er en meget voldsom konsekvens. Er der flere sociale medier, du har meldt dig ud af, mens du var i gang?
Jamen, altså, jeg kunne godt have lyst til at melde mig ud af Facebook, fordi jeg synes også, der er for meget skidt der, men jeg må også anerkende, jeg bruger selv Facebook i nogle forskellige grupper, og jeg bruger også Facebook i nogle sociale sammenhænge, som jeg faktisk synes er vigtige at fungere.
Må jeg spørge jer, Tanja og Christoffer, hvilke sociale medier er I på her til sidst?
Jeg er på Mastodon og på LinkedIn. Det er de to, jeg har fravalgt, både Facebook og Instagram og Twitter.
Okay, og hvad siger du?
Og jeg har ikke fravalgt det nu, men jeg glæder mig til, alternativet kommer. Jeg kan mærke, det kommer tættere på.
Det bliver meget spændende at følge, om det gør det. Altså, vi skal til at slutte dagens program, som I kan høre på musikken her i baggrunden. Jeg er glad for den her meget sobre tone, som vi har holdt her i studiet, hvor vi jo altså også har stået ansigt til ansigt og talt pænt til hinanden. Ansigterne sidder på kroppene af journalist, foredragsholder, moderator og forfatter Kurt Strand, projektchef i Trykfonden Christoffer Elbrøn og Tanja Karoli Christensen, professor med speciale i retslingvistik. Klog på sprog har ikke en SoMe-profil, men vi har en mailboks, som altid er åben for kommentarer og spørgsmål. Her behøver jeg jo ikke at minde jer om at bruge en super tone, for I bruger aldrig andet på klogpåsprog@dr.dk. I redaktionen sidder Gustav Sulzbrøk Fallesen og Thomas Holmby Jensen, Hansen hedder han, som også producerede. Vi er tilbage næste fredag.